Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janou Zhoufovou. Jana pracovala celý život jako účetní. V roce 2019 ale došlo v jejím životě ke zlomu. Setkala se s koučováním a pochopila, kde je její místo. Opustila účtárnu, vystudovala školu koučování a stala se koučkou. Dámy a pánové, Jana Zhoufová. Ahoj, Jani.
Ahoj, Tome.
Já tě tady vítám.
Děkuju.
My se vidíme už podruhé, protože poprvé se to nepovedlo. Nemoc nám zabránila v natočení.
Přesně tak.
Takže už pohoda dneska.
Už pohoda. Mluvím. Tak
mluvíš.
To je důležitý.
Ano, posledně znemluvila. To se blbě natáčí audio-video epizoda. Ty jsi rodačka z Turnova. Ze severovýchodních Čech, to je vlastně český ráj. A ve tvém dětství je skryto určité tajemství. Prozradíš nám ho?
No tak v tom mým dětství jsem vlastně já takový to tajemství, protože jsem byla utajena. Jsem dítě z nevěry a není mě do dneška jasný, jak se na malý vesnici prostě povedlo jako utajit, kdo je otec, ale povedlo se to. A takže to mě vlastně jako provázelo.
Celé to dětství. A žila jsi u maminky, předpokládám?
Žila jsem sama s mamkou a pak vlastně, když mě bylo asi 5, tak k nám přišel nový tatínek.
Jak se žilo na malé vesnici holce, která neměla ponětí o vlastním tátovi na rozdíl od těch ostatních dětí? Jak se to propisovalo do toho každodenního života?
No tak už to, jakoby, že jo, takový to běžný, že nemáš tátu ze začátku, a tak to jsem byla ještě jako dost malá. Pak zas takový to, že člověk trpí, tak mám teda nevlastního. Ale takovej ten pocit, že jako nevíš, kdo je tvůj otec a že seš jako nechtěnej, ten jako nebyl úplně jako příjemnej. No.
A jinak to fungovalo všechno normálně, jako u těch ostatních?
Jinak to fungovalo jako i u nějakých dalších rodin, přeci jenom ty rodiny, co jsou poslepovaný, tak je to někde jako složitější. Takže jako nemůžu říct, že bych měla úplně takový to typický šťastný dětství, kdybych jako měla pocit, že je všechno jako růžový.
A ty jsi se v 17 letech vydala hledat své vlastně dva bratry, to znamená syny od tvého otce. Našla jsi je?
To je moje oblíbená historka, to je taková ta lepší část té minulosti. A to bylo prostě na takovej ten podnět. Hele, viděl jsem tvý dva bráchy. Cože? Já mám dva bráchy? Takže jsem rozjela pátrání, zjistila jsem, že jo, že mám dva bráchy. Nebylo to tak úplně těžké je najít, překvapivě nakonec, protože byly prostě o pár vesnic vedle. No a tak jsem se na to řádně posilnila na diskotéce.
Alkoholem.
Alkoholem.
To je jak pošta pro tebe.
Tak přesně. Hlavně oni chodili na stejnou diskotéku, jo, kdybychom se třeba zabouchli, víš, jaký by to byl průser.
To by bylo dobrý.
To by bylo dobrý. Ale takže každopádně tam jsem ty bratry jako oslovila, našla a jsme v kontaktu teda do dneška, protože ty se jako hlásí.
A jaký bylo to setkání s těmi bratry? Protože předpokládám, že oni o tobě teda taky nevěděli. Nebo
oni
jo?
O mě nevěděli, ale naštěstí tam proběhlo to, že ten můj biologický otec jako byl dost chytrý na to, aby teda doma nakecal, že jako platí teda na nějaký dítě. Takže až když jsem se v těch 17 objevila, tak se zjistil, že jsem mladší jak kluci. A takže, ale oni se ty, protože to jako jim taky nevyšlo, tak ta maminka vlastně klukům po rozvodu řekla, že mají někde nějakou ztracenou jako sestru. Takže když já jsem přišla tady s tou informací, hele, já jsem tady vaše ségra, tak oni, aha, no tak jo, my jsme věděli, ale nevěděli jsme, kdo to je. Takže tak to bylo takový hezký.
Jak jsi mluvila o tom otci, předpokládám, že asi nemáte spolu úplně nějaký dobrý vztah, nebo máte?
S tím biologickým?
No.
Tak s biologickým otcem nemáme v podstatě žádný vztah, protože se nikdy nehlásil a nedej bože, když jsem ho potkala, tak se otočil a podobně. S tím, že třeba prarodiče jako bydlej ve vesnici, tak taky věděli, kdo jsem, jo, jako nikdo se prostě nehlásil a tak to zůstalo a zůstane.
Ale s bratry teda komunikuješ?
Jo, s bratry komunikuju a právě tam je paradox, že ta jejich maminka, která by mohla být dotčená, že prostě...
Jsi levoboček.
Jsem levoboček. Tak mě prostě přijala úplně skvěle, jo, takže tam je to hrozně fajn.
Někdy ty osudy jsou opravdu spletité. Ty jsi vystudovala obchodní akademii a následně vysokou školu, hospodářskou fakultu v Liberci. Kam jsi nastoupila do první práce?
Do první práce jsem nastoupila tady v Praze v Siemensu jako účetní a vlastně tady jsem byla asi 2 roky. No.
Vracela ses potom ale zase zpátky na ten sever, protože já vím, že dneska ty bydlíš ve vesnici, kterou můžu to prozradit, má úžasný název, Konec Chlumí.
Skvěle ses to naučil.
Já ji znám, když jezdívám z Olomouce do Liberce po 35, tak Konec Chlumí je v takový ty, v tom dělíku Zajíčínem, že jo?
Takže to ano, je to Zajíčínem a je tam výborná zmrzlina, tím je Konec Chlumí vyhlášený a Viléma Konec Chlumskýho. Nicméně ano, vrátila jsem se, já jsem vždycky věděla, že v té Praze jako nikdy nechci zůstat. Jako tady to bylo jako hrozně fajn, protože samozřejmě takový ten jako život jako i večerní a spousta možností, takže pro mladého bezdětného člověka úplně jako luxus. Ale tím, že já vždycky chtěla tu rodinu, tak jsem věděla, že tady jako by nezůstanu. Takže pak, když jsme řešili jako co dál se životem, tak to bydlení už jsme vlastně hledali zpátky jako v českém ráji.
Což je teda z toho vyplývá, že ses vdala mezi tím.
Ano, mezi tím jsem se vdala a pořídila si 3 holčičky.
To bylo rychlý, se vzdala a hned si pořídila 3 holčičky. To by, člověk by řekl, že to byl nějaký postupný proces.
Tak já jsem si pořídila holčičku, do toho jsme postavili a pak jsem se vdala.
Když se vlastně vracela zpátky do těch prací se 3 dětmi, jak to fungovalo, jak se vrací máma od 3 dětí do praxe, do práce. Jako účetní navíc, to je taková jako agenda, kterou musíš dělat soustavně.
Tak vracelo se mě docela jakoby dobře, já jsem měla vždycky jako štěstí vlastně na lidi, na tu práci, na ty kolegyně, i třeba na nějaký to zaučení a tak. Takže a měnějí se sice nějaký ty zákony, ale spousta těch věcí je stejných a stejně v každé firmě, pokud byl třeba jiný systém, tak je potřeba se ho naučit nebo něco takového. A takže to nebyl vůbec problém a vlastně u té 3. holčičky tam už jsem se jako vracela i, že jsem byla ještě na mateřský a už jsem se jako, jsem si našla vlastně práci, abych jako nebyla furt doma, no.
A to jste ještě do toho stavili ten barák?
No ten barák naštěstí byl jako už postavený, jako spousta samozřejmě dodělávek, ale my máme jako na klíč monťák, takže to bylo juchu ve vesnici v Konec Chlumí, umíš si představit, když tam jako za jeden den stojí dům a za 3 dny se střechou, jako jo. Takže
dobrý.
Celá vesnice se chodila podívat. A když přišel jeden pán, zaťukal a řekl, dobrý den, můžu se k vám přijít podívat, ty o mě omejovali.
Jakože vám tam chodili jako normálně to očumovat, takhle dovnitř.
Tak nejsem zas tak z malý vesnice, abych to jako dala, ale tak manžel to nějak zvlád.
A pustili jste ho?
Tak to prošel, tak něco prohlásil. Říkal,
dobrý.
Šel, zaťukal, každý nám ťuká na zeď a šel.
Jak jsi mluvila o těch 3 holčičkách, znáš takový ten vtip, jak reagují ty matky na ten násobný počet těch dětí, že vlastně, když máš to první dítě, tak jak se říká, že když máš večer třeba to hlídání, takže říkáš, kdyby náhodou zaplakalo, hned mi volejte. Jo. U toho 2. dítěte dáváš pokyn, no když nebude mít hlad a nevzbudí se, tak mi jako nevolejte. A u toho 3. dáváš pokyn, pokud se neobjeví krev, v žádném případě nevolejte.
Tak tenhle vtip docela chápu. No.
Jak funguje rodina se 3 dětmi?
Mě vůbec nenapadá, co bych ti řekla, tak normálně, u nás to tam jako je opět normální, tam má jako kde kdo 3 děti, takže samozřejmě i ta zodpovědnost pak se přenáší na ty starší, takže dneska, když já jsem tady, že jo, tak děcka vyzvednou holku, přivedou jí dom, takže.
Jak je máš odstupňovaný věkově?
Ta nejstarší, ty je 12, ta si jede někam na kroužek sama, ty mladší, co bude vyzvedávat, je 10 a ta nejmladší je 5 teď.
No, protože mě to napadlo právě kvůli tomu, že to Konec Chlumí znám. Tam podle mě snad ani není škola, nebo je?
Je tam školka.
Školka, no.
A škola je v Ostroměři, tam se jezdí autobusem a to je na tom úplně super, protože ty děti jsou samostatné od 1. třídy. Prostě ta banda jde, nastoupí do toho autobusu, jedou si do té Ostroměře, prostě zase zpátky přijedou, přijdou domů. Není to jako v těch městech, že kolem nich musíš jako pobíhat. Ne, že by se vůbec nevozili na kroužky, ale je to tam poměrně míň a ta Ostroměř to má hodně dobře zařízený v tom, že vlastně nám to usnadňuje, že třeba tam jezdí hudebka do školy přímo a takový. Takže děti na rozdíl ode mě mají hudební talent, takže chodí na hudebku.
asi před 4 lety se u tebe dostavila krize středního věku. Objevily se u tebe otázky, co se životem. Proč?
No tak v podstatě to bylo takový zvláštní, asi tak pamatuju do dneška, to prostě tak jako jednoho krásného dne přijdeš k zrcadlu. Objevíš vrásko, řekneš si, ty jo, já stárnu. Pak objevíš pigmentovou skvrnu a ty jo, fakt stárnu jako. A v tu chvíli se vlastně rozvíří takový to, že jako v tom jednom momentě ti dojde jako, že stárneš. Mm-hmm. Takže nejdřív jako se začneš zabývat hledem, jako že jako seš ještě použitelná a jestli seš hezká, ošklivá, takovýhle. No nicméně tím, že já mám to vzdělání a byla jsem vlastně jako spoustu let doma a moje vrstevnice nezačaly tak brzo, takže samozřejmě měly jako ty pozice a jako nějaký kariérní post a pohybovala se úplně jinde, takže když se rozhlídneš, což nemáš dělat, tak se mě z toho udělalo úplně šoufl, jakože ježišmarja, já jsem pes zahodila svůj potenciál, já jsem tady prostě jako na utírání zadku, to je hrozný, jako kde je ten smysl a teď držíš tadyhle roční mimino skoro a už vidíš, jak ti ta 8letá holka jako odrůstá, říkáš si, no jo, ale tahle za pár let taky odroste, co pak jako s tím životem? A to byl takovej ten vlastně jako zlom, kdy jsem prostě začala řešit nějaký ten jako smysl, protože do té doby vlastně mým smyslem byla ta rodina, ty děti. Mm-hmm. A tak tam jsem si uvědomila, že to jako dříve nebo později skončí, že nemůžu rodit do nekonečna. A takže...
Ano, má to jisté limity.
Takže tam jsem jako to začala řešit.
Teďka, jak jsi to řekla, tak mě úplně hlavou proběhla taková ta stoletá školní vzpomínka, jak jsme se kdysi dávno ve škole učili o Vladimíru Iličovi Leninovi, to už dneska mladí ani neví, kdo to byl. A tam právě byla taková zmínka o jeho matce, že jeho matka zemřela před 50. rokem věku vyčerpáním po 20 porodech.
Tak takhle jsem dopadnout nechtěla, to takže, by mi úplně smysl nedávalo.
Takže jsem chtěla říct, že to můžeš dělat do nekonečna, ono tě to pak ukončí.
Jo, no tak to úplně.
Teda to byl ten zlom, kdy ty se vlastně začala zajímat o takové ty otázky té existence, toho života, o ty své silné stránky, o tom, co tě baví a nebo nebaví. To byla ta chvíle, kdy ses dotkla toho koučování?
To byl vlastně spíš takovej ten moment, jako když jsem začala řešit, jako co se sebou, k čemu jsem jako vhodná, co bych vlastně mohla dělat, jako chci dělat to účetnictví, nebo ještě můžu dělat něco jiného. A začala jsem se vlastně motat tady v těch otázkách jako ohledně života, zkoumat vlastně silné stránky, přesně jak si řekl, to, co mě baví a takové věci. A to koučování, ta myšlenka tam přišla o trochu později.
Koučování. To je dneska moderní slovo, které na moderní slova se dnes používá mnou neoblíbený termín buzzword. Tak je to takový současný buzzword. Jak tě to vůbec napadlo? Prostě jak se z účetní stane coach?
Tak já jsem vlastně vyhodnotila ty silné stránky, kdy tam mám nějakou jako společenskost, komunikativnost, to, že se ráda učím, to, že prostě dokážu vidět v lidech jedinečnost, to, že jsem zvídavá, když jsem to tak jako různě pospojovala, co to, kterým směrem se vydat, tak shodou okolností měl manžel zrovna v práci jako koučku a to mě vlastně nasměrovalo tímhle s tím směrem. Mm-hmm. Takže jsem se o to začala pak víc zajímat vlastně teprve.
Aby se člověk stal koučem, to nemůžeš jenom tak jako ráno vstát a říct si tak, dobře, končím se stávající profesi a teď budu kouč, že jo. To taky něco vyžaduje, taky nějakou profesní přípravu, nějakou kvalifikaci. Jak se vlastně prodělala ten přerod? Šla jsi to vystudovat nebo to nějak u té práce?
Já vlastně jsem měla Zuzanku, takže jsem byla jakoby doma, když jsem to začala studovat, to je ta nejmladší. Mm-hmm. S tím, že vlastně jsem hodně dlouho vybírala vlastně jako tu školu, protože prostě nakonec jsem skončila jako u toho, že asi dobrý vybrat certifikovanou, aby to jako mělo smysl, abych jako věděla, že to taky bude fungovat a že to mm-hmm. je jako k něčemu dobrý, protože takových těch jako nových škol, koučů, který jsou necertifikovaný, je jako hromada a hromada a prostě přišlo mě to takový nejistý a já tam vnímám jako velikou zodpovědnost a jako nerada bych ty lidi zmařila jenom tím, že jako začnu špatně, takže jsem chtěla začít jako správně a tato škola mě to jakoby umožnila a právě jedna z věcí, kterou jako letos chci, tak je ten certifikát ACC, což je vlastně certifikát koučů, aby bylo vidět, že má nějakou kvalifikaci. Mm-hmm.
To je škola tady u nás nebo v zahraničí?
To je zahraničí, ale vlastně jakoby...
Korespondenčně?
No.
Jo, jo. Prozradíš, ve které zemi ta škola je?
Ona ta mezinárodní certifik... mezinárodní ta... Jo, tak teď jsi mě úplně dostal.
Jo.
A já to nevím.
Nevíš. Studuje se to v češtině nebo v cizím jazyce?
Ale já to studovala už v češtině, že to jsem vlastně tu metodu života jako hra přines Aleš Vrána.
Jo.
A takže to bylo už naštěstí v češtině.
Jo, já tě nechci dostat, já jsem jenom zvědavej, jo. Jestli, víš, jak bylo v tom 4 vraždy stačí drahoušku, jak on se optal... jak jsi to vystudoval, toho Krejče, on říkal dálkově, on říkal na jakou vzdálenost, on říkal Rio de Janeiro, Tokio, a on říkal, jo, tak to je dostatečně dálkový vzdělání.
Takže to, ne, tak vlastně tady to studuje se jako v Česku, že jo, česká škola, ale ty certifikace jsou prostě to jo. Mezinárodní.
Co tě na tom koučování baví? Protože to je vlastně úplně jiná práce, že jo, než byla ta
dosavadní. Co mě na tom koučování baví, tak jednak je to ta práce s lidma, kterou jsem zjistila, že jako já mám ráda ten kontakt s těma lidma a zároveň mě tam prostě baví to, jak ty lidi jsou jako různý, jo. Jak prostě dva různý lidi dokážou dojít jako do stejné destinace, ale každý úplně jinak a vzájemně by si řekli, že to jako nefunguje. Ale ono jim to funguje, protože prostě to je ten jejich styl a to se mě na tom hrozně líbí.
Koučuješ všechna témata nebo si vybíráš nějaký speciální zaměření?
Dříve jsem koučovala všechny témata, já myslím, že začínající kouči to tak prostě jako mají.
Mm-hmm.
A to se mě začalo profilovat do toho, že ať jsem se dostala k čemukoliv, tak jsem skončila. No co by tomu řekli ostatní? Takže vlastně jsem se zaměřila víc tady na ty témata jako ohledně sebedůvěry. Teď tam hodně začínám jako se dostávat k lidským hodnotám. A vlastně všechno se to jako hodně pojí i samozřejmě s těma emocema, protože prostě... jako když se necítíš dobře sám se sebou, že jo, tak ty emoce tam jako hrajou velkou roli.
Mm-hmm. My jsme se o tom vlastně bavili teďka před natáčením, že jo. Jak se dožít věku nad 100 let, že musíš být sama se sebou v pohodě. Jak se ti rekrutují klienti? Chodí za tebou sami nebo je hledáš někde?
No v podstatě jakoby přicházejí někdy už přes doporučení a někdy přicházejí prostě ze sítí a tam jsem teď ve fázi, kdy to jako pozoruju, jako z které strany přišly a odkud přišly a jaký byly, takže vlastně jako tam se na to snažím víc zaměřit, abych oslovovala ty, kterým jako dokážu nejvíc pomoct a na který se vlastně chci specializovat.
A kdo je typický klient pro tebe?
Typický klient v současné době je žena mezi 30 až 50 zhruba, s tím, že tam je takový zvláštní, že to jsou jako hodně ty kolem těch 30 a pak právě zase jako ty starší a většinou to jsou právě ženy, které třeba mají takovej ten pocit, že neumějí říct ne, bojí se konfliktu a tyhle ty témata.
Mm-hmm. A ještě se chci zeptat, přece jenom to, ta oblast, nebo řekl bych ta lokalita, kde ty žiješ, to není úplně... nějaké velké průmyslové centrum, naopak, tam ten kraj je takový bohem políbený, jo? Je to vlastně takový klidný, relaxační kraj, kam se jezdí na dovolené. Odkud hlavně přicházejí ti tví klienti? Z velkých měst nebo i tam od vás?
No, tak na konec Chlumí a Kamenici mám embargo, že to jako...
Tam nekoučuješ?
Tam mám zakázaný, jako, že tam nekoučuju radši. A nepotřebuju slyšet, že to se rozvedla, protože mu to Zoufová poradila, jako víš, jak to je na těch vesnicích, jo. To jako ne. Ale tím, že jedu vlastně převážně online, tak je to z celé republiky, tam to omezení jako není.
Kouč, pro něho je důležité, aby jistým způsobem duchovně rostl, aby bral tu svoji sílu a tu svoji kompetenci v nějakém svém vlastním zázemí. Ty jsi ale prožila období, kdy tvůj manžel skončil na operaci s páteří, tvoje maminka v té stejné době měla dvojnásobnou mrtvici, k tomu péče o 3 malé děti. V tom ti ta profese nějak pomáhá, nebo té profesi to něco dá? To je taková dost jako kritická situace v té rodině.
Tak je to hodně kritická situace i jako na psychiku, nejenom, že jako seš vlastně na všechno jako v tu chvíli sám, ale zároveň to bylo hodně o tom, že vlastně se ti složí takový ty dva nejdůležitější lidi v životě. Prostě jako manžel a mámka, která prostě, o který se můžeš vždycky opřít, jo, jít se vybrečet a cokoliv. Takže v tomhle směru to bylo náročné. A samozřejmě, když se ti složí jako ten vnější svět, tak musíš začít pracovat na tom vnitřním. No a tak samozřejmě tam jsem jako nabrala i spoustu nástrojů, jak s tím pracovat a jak pracovat s tím vnitřním světem, aby jakoby se o tebe teda mohli všichni opřít. A má to happy end, oba jsou v pořádku.
Tak to je hezké happy end. Takže tě to posunulo.
Posunulo. A i ten pocit, že vlastně jsem to jako zvládla všecko. Jo, já si myslím, že vlastně pro lidi my jako neradi chodíme do nějakých nepříjemných situací, ale vždycky, když něco takového zvládneme, tak si řekneme, tyjo, pašak, prostě jsem to zvládla. Jsme dobrý. Že to je jako vlastně důležitý mezník v tom životě.
Ano, protože přeskočíš přes nějakou překážku. Je to takový to, on je takový otřepaný, že odřený. Co tě nezabije, to tě posílí, ale asi to platí.
Přesně tak, platí, no.
Kde sbíráš síly, jak relaxuješ?
No, tak já nejčastěji relaxuju, my bydlíme u lesa, to konec klumy je prostě u lesa, takže jako nejčastěji nějakýma procházkama v lese. Chodím i jako na jogu, meditace, knížky a takovýhle, ale jako takový to největší, když potřebuji jako rychle, tak jdu do lesa. On tam je ten kopec, tak se jako rychle jako vyčerpáš a vybiješ do toho kopce.
Že jo, takže, vyběhneš.
Takže tam je to jako rychlý, no. A navíc je člověk v té přírodě a tak, je to tam jako hezký.
Takže chodíš do lesa čerpat sílu, objímat stromy.
To jsem ještě nezačala, tak uvidíme. Jako tvrdí se, že je to super, tak jako třeba jo.
Jo, říkají to lidi, no.
Já si jako vystačím s tím, že ty stromy tam kolem mě jako
tak
jsou.
Když si vybereš takový dub, který má 2 metry v průměru, to je úžasný, to obejmout. Já se ještě chci zeptat, co dělá manžel, protože ty seš takhle zaměřená tímto směrem. Jakou má profesi?
Profesi mám i manažer kvality.
Takže technik.
Takže technik.
Takže to máte tak doma jako pěkně. Jeden je exakt, druhý je abstrakt.
Jo, 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 a jeden je optimista, druhý je pesimista. My si to jako, tak jako balancujeme, že...
Ale
jako
můžu hádat, co seš ty.
Zkus to.
No, jak si pamatuju z té lodi, kde jsme zakalili, jak bych tě typoval na toho pesimistu. Trefa.
Trefa.
Vidíš. Tak se odkoučuj.
Vždyť já jsem optimista přeci. Vždyť já jsem tak sluníčková, až to ty lidi dere prostě. A já si nemůžu pomoct.
Víš, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou?
Jaký?
Optimista je pesimista s nedostatkem informací.
A ono je to někdy jako takový snažší, že?
Jani, moje obligátní otázka. Co tvé neřesti?
Co moje neřesti? No tak mě napadla čokoláda, to asi nechci slyšet, že?
To já chci slyšet úplně všechno.
Takže čokoláda, ale moje asi jako jedna z největších neřestí, když teda odebereme nějakou koučovací praxi, je vlastně to povídání. Jo, jakože já prostě pořád melu a ještě mám problém s loučením, takže když se začneme loučit a ten člověk mě prostě nevykopne, tak já se loučím půl hodiny mezi dveřma.
Aha.
Jo, nebo když ten člověk se nezbalí a neodejde, tak jako dokud on bude povídat, tak já budu stát prostě u těch dveří, no. Takže...
A poslouchat.
A poslouchat, anebo povídat.
To je takový návod, no, protože my tady máme v obrat lidí, tak už abych věděl, jak tě vyndat. Mě zaujala taková zajímavost, ty jsi říkala se svým jménem takovou hříčku, ty nám to určitě povíš, jak je to s tím telefonním seznamem, s tou Zhoufovou.
Zhoufová, no, Zhoufová je takový jméno, který se neúplně dobře jako vyslovuje. A když vlastně zadáš právě v těch korporacích nebo kdekoliv do e-mailu ZH, tak ti vyběhnou sami nějaký jako Číňani nebo nějaký takovýhle
východní. A je to Zhou, že jo?
Je to Zhou, ano.
I ty jména, že jo, Zhou.
Takže těžko říct, jako odkud jako jsou, ale žádný takovýhle informace nemám.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti právě plánuju nějaký, jednak to ACC, co teda jako je pro mě třeba důležitý, a chtěla bych nějakou sérii přednášek právě ohledně hodnot a ohledně toho smyslu v životě, protože podle těch potřeb a hodnot vlastně se chováme, všechno od toho odvíjíme, ale neděláme to tak jako úplně vědomě. Já myslím, že jako by bylo fajn, kdyby se nad tím lidi zamysleli a uvědomili si, čím se vlastně řídějí, protože to je takovej ten vnitřní motor a cokoliv podle toho děláme a nevíme to. Takže tam bych jako chtěla, aby jako si to lidi uvědomili a dali to do takový té roviny, jako kdy vědí, proč to dělají.
Myslíš si, že to je pro život hodně důležité, aby člověk měl vlastně odargumentované ty svoje aktivity?
No, není to jenom o tom to mít jako odargumentovaný, ale i vlastně jako podle toho žít, ono s tím souvisí jako spousta věcí právě jako i jak se díváš na věci z různých úhlů, žiješ přítomnosti a podobně, to je s tím všechno jako propojený. A jde tam i o to, že prostě mně přijde, že ten dnešní svět, já jsem teda jako sluníčková, jo, teď se budu jako protiřečit, ale my se jako úplně vyhejbáme jako bolesti, jo, něčemu nepříjemnému, prostě máme si tady žít v radosti a něco. Ale v podstatě v okamžiku, kdy jdeme proti těm hodnotám, tak jdeme prostě proti sobě a není nám v tom dobře. Ale někde, aby jsme šli jako podle svých hodnot, jako občas nějaká nepříjemnost prostě je potřeba překročit, aby jsme byli vlastně spokojení na konci.
Abychom pochopili, jak funguje to, když jsme šťastní, že jo?
Přesně tak, přesně tak.
Tak my se vyhýbáme i smrti jako společnost, my jsme ji úplně eliminovali, což podle mě taky není dobře.
Určitě s tím souhlasem, sama to ještě třeba zrovna tu smrt jako nemám vyřešený, že bych to jako přijímala nějak snadno.
Myslím, že ten problém je, že jsme ji institucionalizovali. Že jsme vlastně ji oddělili od přirozeného průběhu života, že?
A právě ta smrt nám dává ten smysl, že jo, v podstatě, že je to o tom, kdybychom tady mohli být nekonečně, tak prostě to můžeme promrhat a cokoliv, ale máme omezený čas, který jako máme nějak využít. Třeba do těch 107, do 120, ale a to je vlastně to, co ten smysl tomu dává tomu tu hodnotu a je vlastně potřeba mít to na paměti. A my jak děláme, že to nevidíme, tak tam to není v pořádku. No.
Chybí ti ten oblouk, že jo, který tam samozřejmě, jak říkáš, když člověk je omezený, tak musí něco stihnout. Mm-hmm. Když máš nekonečně, tak plýtváš životem, časem.
A my plýtváme, jdeme sami proti sobě, chováme se podle toho, jak chtějí ostatní, nebo když se nechováme, tak někdy máme tak převzatý hodnoty, jako že chci jít na dovolenou k moři, nebo chci dělat to, co dělají všichni ostatní a nese to, tak my vlastně přejímáme tyhle ty cizí hodnoty, přijmeme je za svý, ale tak spokojený nebudem, protože to není to naše. Jo, některý ty mámy prostě, jako kdyby přiznali, že vlastně chtějí být doma jenom s těma dětskama a že to je to ono, co je prostě baví, tak by byly mnohem spokojenější. Jo. Ale to dnešní doba úplně jako neumožňuje. A zas naopak druhý extrém, kdy ta máma jde do práce brzo, to taky dnešní doba jako moc neumožňuje, ale prostě jako vydeptaná matka doma s dětskem není úplně ideální, že?
To není. Ani pro matku, ani pro dítě.
Přesně tak. Spokojená matka, spokojené dítě.
Takže končíme tím, že seš optimista.
Jsem optimista, ano.
To je hezký. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala bývalá účetní a současná koučka Jana Zhoufová. Žena, která říká, krizi středního věku beru jako dar, který mi otevřel oči. Jani, já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu.
Děkuju, Tome.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud máte pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.
Nastavení cenotvorby, přizpůsobení zákazníkům a vytvoření kvalitního softwaru jako služby. Co všechno stojí za vybudováním takového produktu?
Já si myslím, že ještě záleží od povahy toho produktu SASového, protože to asi nejde jako všetko povedať, že to je v jednom vreci. Protože keď si vezmeme nějakou službu, já nevím, Spotify například, tak tam asi jako nie je potreba, aby mne niekto volal a presviečal, keď to ako fakt preženiem, a presviečal ma, aby som si to nainštaloval a počúval ľudia.
Tak právě na tyto otázky mi odpovídal v podcastu Slovo má Michal Hochman, CEO docházkového systému Alveno. Puste si epizodu s Michalem Hochmanem právě teď ve vašich podcastových aplikacích.